Joanden astean zoritxarreko gertara baten berri izan genuen. Veronika izeneko emakume gazte batek bere buruaz beste egin zuen. Arrazoia, bera azaltzen zen bideosexual bat, bere lankiden artean gero eta gehiago zabaltzen ari zen, bere familia artekoengana iritsi arte. Astean zehar irakurtakoek gogoeta ezberdinak eragin dizkidate. Lehengoa, matxismari buruz. Izan ere, emakumeen jarduera sexuala oraindik ere matxismoaren betarrekoekin begiratzen da gure gizartean, delitu edo pekatu balitz bezala. Sexologo eta bikoteen terapeuta batek azaltzen zuenaren arabera, emakume askok beraien bideo intimoak bikoteen eskakizunei erantzunez bidaltzen dituzte. Bikoteak galtzeko beldurrez edo bidaltzen ez badituzte. Eta emakume askok ez diote harremanari bukaera ematen bikoteak bideo gehiegi dituelako. Egunkari baten titularrak zion bezala, emakumeen intimitatea traizionatzen zuten gizonak. Liburu baten titula dirudi, baina ez, errealitate da emakume askorentzat. Ondorio larriekin gainera, alde izan zen Veronikarentzat. Bigaren gogoeta erakunden erantzunaren inguruan da. Zoritxarrez azken urtetan hainbat jasarpen kasu ezagutu ditugu, hezkuntza esparruan adibidez. Bai bulina, eta baita irakasleengandik gazteekiko sexu abusua. Nire impresioa da aurrerapausoak eman direla, baina ez nahikoak. Adibidez, jasarpen sexuala erakunde bateko langile batek gazte batengan erabili duenean, ezagutu ditugun erakunden lehen jarrera gaia izkutatu eta bere erantzunkizuna ukatzea izan da. Eta bakarrik egoera jasanezina denean, orduan bai, barne ikerketa bat martxan jartzea. Bullying kasutan, naiz eta jasarpena eskola ordu eta esparrutik kanpo gertatu teknologiei esker, eskolen erantzunkizuna eta zeregina garbi jasotzen dira gero eta ohikoak diren eskoletako protokolotan. Veronika bere enpresako giza baliabideen sailera, gertatzen naizena salatzera joan zen, jasartzailearen izen eta guzti. Baina enpresak gai pertsonala eta ez laborala zela erantzun eta ez zuen ezer egin, bakarrik utzi zuten. Ostegun batean bilera eta asteburu horretan, Veronikak bere buruaz beste egin zuen. Enpresarekin batera, beste hainbat pertsonek ez zuten ezer egin. Beste batzuk, bideoa zabaltzen lagundu zuten. Niretzat argi dago gizarte bezala, gure portaera digitala aztertu behar dugula. Digitalizazio gertatu aurretik ez ginen santuak, baina sareek gure makulkeriaren eragina areagotu dezakete.